Takže, jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. Takže já vás vítám při poslechu studia Vyšehrad a svobodného rádia pro svobodné lidi. A dneska to bude takové kombinované, takový, no, nechci říct přímo myšmaš, ale snažil jsem se to udělat doopravdy dnešní vystoupení pestré, kde se dotkneme jak nového občanského zákoníku, dotkneme se platů našich politiků, kteří, jak jste zjistili, určitě si nestačí nebo nechtějí stačit snížit nebo vůbec zastavit svůj růst. Zastavíme se i to, co se dělo za války v Itálii, osvobozenými vojsky a podobné kauzy. Takže myslím, že to bude hodně pestré, takže přeji příjemný poslech a doufám, že se nebudete nudit. A tak, jak bývá vždy na začátku u mě zvykem, pouštím vám písničku od skupiny T-Rex a jak jinak než Děti revoluce. Takže doufám, že z toho něco nasákne i do našeho národa a já vám přeji ničím a nikým nerušený poslech. Příjemnou zábavu přeji. We'll be right back. Takže myslím, že krásná písnička. A aby to nebylo tak jednotvárné a Matějka se vám nepřejet, tak jsem si připravil příspěvek nebo krásnou charakteristiku paní Daniely Kovářové, bývalé ministryně, o zákonech, vlastně o rodině a co nám vlastně nový občanský zákoník přinesl, a myslím, že to je doopravdy hodně zajímavé téma, o kterém se doopravdy, jak i ona sama říká, na veřejnosti neví, takže příjemný poslech.
V poslední době největší změnou je nový občanský zákoník, který je účinný od roku 2014. My, rodinní advokáti, jsme se obávali některých ustanovení, ale v praxi, jak už to tak bývá, všechno je jinak. Největší změna ani tak není v rodinných ustanoveních, v manželských právech a povinnostech a v otázkách dětí. Jako největší změnu přinesla judikatura Ústavního soudu. Řekla bych, že změnu paradigmatu v těch posledních 4 letech způsobilo úplně obyčejné úvodní ustanovení občanského zákoníku, podle kterého, podle paragrafu 3 odstavec 1, každý má právo na svou cestu ke štěstí. Což je taková obecná věta, která na první pohled nevypadá nijak nebezpečně, ale vlastně znamená veliký předěl. V minulosti se společnost zhodovala na tom, co mají dělat rodiče, jak má vypadat slušně vychované dítě. A protože bylo jasné, že slušně vychované dítě se učí a připravuje na budoucí dráhu a rodiče se mu cílevědomě věnují, aby mohlo postupovat na střední a na vysokou školu a cílem života je práce a úspěch, tak taky bylo poměrně jednoduché určit, který z těch rodičů je lepší vychovatel. Ta zásadní změna přišla s rokem 2014 a s tím, že každý má právo na svou cestu ke štěstí. To znamená, není žádná cesta, která by byla lepší než jiná. Dneska je zákaz diskriminace, takže není možno diskriminovat ani rodiče toho z těch dvou rodičů, který si myslí, že cesta ke štěstí je v tom ležet na kavalci a přepínat televizi, anebo v tom být závislý na sociálních dávkách. A Ústavní soud říká, každý z těch rodičů má právo, to znamená, není možno říct, že jenom ten, kdo pracuje a chce z toho dítěte něco dobrého vykřesat, vlastně, tak ten rodič je lepší. A to je velká změna, protože jde ruku v ruce s tím, s vyrovnanými právy obou rodičů a v důsledku tady té změny soudy rozhodují mnohem častěji tak, že dítě má právo být polovinu času s jedním rodičem a polovinu času s druhým rodičem. Což v praxi znamená, když ti rodiče jsou oba zodpovědní a mají stejné hodnoty, tak je to v pořádku, pak vychovávají to dítě k nějakému jednomu cíli. A pokud každý z těch rodičů vyznává jiné hodnoty, náboženské, kulturní, společenské, kulinářské, to je úplně jedno, komerční, tak to dítě se zmítá mezi těmi dvěma hodnotami a je polovinu času ovlivňováno jedním směrem a v té druhé polovině času musí přepnout a musí se nastavit na ty hodnoty, které sdílí druhý rodič. Paradoxem dnešní doby je to, že tato obrovská změna v pohledu na rodinnou péči o té ví jenom právníci a soudy, a rodiče o tom vůbec nevědí. Takže rodiče nás, rodinné advokáty, atakují a říkají, já jsem ten lepší rodič a ten špatný rodič, ten, co chce žít na sociálních dávkách, ten, co nechce vůbec pracovat, ten, co nechce se s tím dítětem učit, tak řekněte tomu rodiči, že to dělá špatně, anebo dejte mně víc práv. A my jim musíme říkat, sorry, jako laicky řečeno, dneska jste stejný rodič jako ten druhý, máte stejná práva, stejné povinnosti a tomu druhému rodiči nikdo nesmí říct, že tvoje cesta ke štěstí je špatná. Takže pokud, milý tatínku nebo maminko, chceš kouřit trávu, chceš se válet, chceš vidět budoucnost jenom v tom třeba nic nedělání nebo zahálčivém životu nebo hraní počítačových her, to je úplně jedno, co si dosadíme, tak je to prostě dneska možné. A bohužel to nikdo rodičům neříká a rodiče potom jdou k soudu s naprosto scestnými představami. Osobně jako matka si myslím, že je to špatně, jako občan tohoto státu je to taky špatně, protože máme dvě skupiny dětí. Sice říkáme, že právně nelze diskriminovat, ale přitom nám tady vyrůstají dvě úplně odlišné skupiny dětí. Jedna skupina dětí žije v normálním soužití, kde se rodiče nerozcházejí bouřlivě. Ta skupina je vychovávaná, má nějaké zásady, rodiče určují její cestu a je duševně v pohodě a je vyrovnaná, protože se rodiče na té cestě nějak zhodnou. A ta druhá skupina dětí se zmítá mezi tím, že neví, co je dobře. A nikdo tady není žádný hodnotitel, který by dneska řekl, že nějaké hodnoty jsou lepší než druhé, protože hodnotový spor soudy nerozhodují, soudy rozhodují jenom spory právní. Naprosto zásadně jsem přesvědčena, že advokáti můžou zmírnit rozvodové pře a rozchody rodičů. Pevně doufám, že většina rodinných advokátů působí smířlivým způsobem a osobně vyznávám takovou filozofii, že je povinností rodinného advokáta nezastávat jenom úzce stanovisko svého klienta, ale mít na mysli i to, že konflikt má dopad na zájem nezletilého dítěte. Já bych ze své praxe doporučila vyvarovat se soudu obecně. Protože soudy jsou výborná instituce, vymysleli jsme si je pro řešení krizových situací, takže například jsou výborné v trestním právu, tam to bez soudu asi nemůže proběhnout, ale v rodinných sporech je to příliš silové řešení a působí jako buldozer a v žádném případě žádný soud nemůže vztahy mezi těmi rodinnými příslušníky vylepšit. Takže je naivní, když si rodiče myslí, že jim soud příliš pomůže. Obvykle je to boj a bitva, zákopová válka. Takže pokud jsou rodiče schopni obejít soud a domluvit se nějak jinak, byť za pomoci třeba psychologů, mediátorů, sociálních pracovníků nebo advokátů, tak je to to nejlepší řešení. A jinak moje rady pro konfliktní situace jsou pokusit se sklidnit emoce, protože v tom prvním roce rozpadu ty emoce samozřejmě bouří a s odstupem několika let se pak lidé na to, na celý ten konflikt dívají jinak. Trochu smyslu pro humor, pokud to jde, hodně velkorysosti. Ideální je zapomnětlivost, zapomenout na křivdy, které jsme si způsobili. A představit si toho druhého, s kým se hádám, že to přece je člověk, kterého jsem kdysi milovala a s nímž jsem počala to dítě. A ti rodiče, co to dokážou, tak jsou schopni třeba i velkoryse mávnout rukou a oprostit se od takových okopávání kotníků, jako například on si nevyzvedl dítě přesně ve 4 hodiny. Nebo ona zase nesplnila nějaký svůj slib a mění názor a podobně. Takže to snad jsou moje rady. A jinak bych si myslela, kdyby rodiče opravdu mysleli na zájem dítěte, tak by těch sporů ubylo. Ale bohužel nějakým zvláštním způsobem jsme v poslední době přesvědčili rodiče, že právo a soudy jim v řešení konfliktu pomůžou. A není tomu tak, většinou se ty konflikty u soudu jenom zhorší, protože když toho druhého vidíte proti sobě a žalujete ho, tak začnete podvědomně zhromažďovat důkazy proti němu a to vám v tom vztahu samozřejmě nepomůže. A pak bych možná ještě dodala radu, která se taky obecně moc neví, že vedle práva existuje řada jiných možností, nástrojů, psychologie, komunikace, obchodní strategie, výměna něčeho za něco, anebo prostě nehrát ten boj a ustoupit, protože velmi často moudřejší ustoupí a nechá toho možná silnějšího, ale hloupějšího, aby vyhrál a ono je to možná pro to dítě někdy lepší. Já mám dojem ze statistik, že počet rozvodů nevzrůstá. Pohybuje se ve větších městech kolem 50% u rozvodovosti manželské, u nesezdaných párů polovina společnosti žije nesezdaným způsobem, polovina dětí se rodí z nesezdaného soužití a tam ta rozchodovost je vyšší, kolem 60-70%. Já bych řekla, že důvodem je individualismus manželů a partnerů a vnitřní přesvědčení, že mám právo být sobecká a mám právo na svůj život. Trošku jsme zapomněli na partnerskou psychologii, takže dochází k takovému paradoxu, že mezi spolupracovníky v práci se přemáháme, hrajeme různé společenské hry a snažíme se, abychom se nepoškorpili s kolegy a pak přijdeme domů a tam jsme brutálně sobečtí, otevření, neslušní, převlečeme se do tepláků, vyvalujeme svoje nejhorší stránky. Z mého pohledu by to mělo být naopak. Zejména doma bychom měli zachovávat pravidla slušnosti, měli bychom se snažit si toho druhého předcházet, aby nám ten vztah dlouho vydržel. Ale z lifestyleových časopisů vyplývají ty rady: nelíbí se ti něco, tak mu to řekni, buď upřímný, promluv si s ním. Já úplně nejsem zastáncem tady této teorie, já si myslím, že vyříkávání si pomůže jenom někdy a že lidé se většinou nemění. Dospělí lidé velmi těžko mění své zvyky, svou osobnost nedokáže změnit skoro nikdo. To znamená, lepší cesta, než já mu řeknu, co se mi nelíbí a on to změní, je já přijmu, jaký ten druhý je a smířím se s tím. Začnu, zvyknu si na to, budu zvýrazňovat jeho dobré stránky a pak je otázka, to si musím rozhodnout já a každý znovu a znovu každý den, chci s tím člověkem žít? No tak ale jestli s ním chci žít, tak budu ten vztah budovat co nejlepší. A když si vezmeme jako negativní příklad mezi lidskou komunikaci typu výměna manželek, já někdy, když vidím, jak spolu ta dvojice, jak spolu mluví, jak na sebe hledí, jak se urážejí, jakých sprostých slov používají, tak se pak nemůže jeden ani druhý divit, že ten vztah zkrachuje a pod praporem individualismu si jeden i druhý hledá jiného partnera a tam to zkrachuje znovu, protože se vůbec nesnažíme, neovládáme přece tomu nejbližšímu člověku, nemůžu říkat pravdu do očí. Naopak, tam je třeba dodržovat, používat bílé lži a zdvořilost a když mu chci něco říct, tak velmi přemýšlet o tom, jak mu to řeknu, abych ho nezranila. Stát ve smyslu legislativci a parlament nacházejí jenom právní cesty, které naopak to rozhodování komplikují a vztahy v rodině komplikují. Konec konců nový občanský zákoník je toho příkladem, ten obsahuje řadu velmi podrobných manželských práv a povinností. Ta práva jsou tak přísná, že řadu lidí od manželství odrazují. Stejně tak každá změna společného jmění manželů, vezměme si třeba jenom ty debaty o tom, jak si manželé navzájem ručí za dluhy a jakým způsobem se dá vést exekuce na majetek manžela, tak všechny ty změny způsobily, že se lidé tak bojí manželství, že řada zejména dobře finančně situovaných mužů a ekonomů, počtářů, matematiků se manželství rovnou vyhne, protože řekne, pro mě je to ekonomicky nevýhodné. Důsledek, jestliže se muži vyhýbají manželství, tak na to doplatí ten, pro koho je manželství určeno jako ochranná instituce. A to jsou ženy, které budou mít, chtějí, plánují nebo mají děti. Takže výsledek je ten, že na debaty o modernosti, o feminismu, o emancipaci doplatí ten, kdo ten prapor zvedl a kdo o tom mluví. A výsledek je taky ten, že zejména ty ženy z chudších sociálních vrstev, nevzdělané, tak ty zůstávají sami, to jest jsou nechráněny dvakrát. Takže pro ně je ta situace paradoxně mnohem nevýhodnější, než byla dřív. Já možná k tomu ještě dodám, že bych si dovedla představit nástroje právního charakteru, které by rodinu víc chránily, které by třeba finančně, ekonomicky nějakými půjčkami podporovali rodinu. Dnešní doba, která říká, nebudeme nikoho diskriminovat, to znamená, ten, kdo žije mimo rodinu, mimo manželství, mimo partnerství, ten je stejně zvýhodněný jako ten, kdo žije v rodině. To je vlastně špatně. My na jednu stranu si říkáme, všichni jsou si rovni, ale pak nemůžeme tu rodinu chránit. Mně by se moc líbilo, možná na to není doba, ale ta doba nejspíš přijde, kdyby stát řekl, my budeme ty, co žijí dlouhodobě ve spokojeném partnerství, chránit a budeme je chránit jasně výhodně. Jenomže to by asi dnešní ústavní soud zrušil jako diskriminační. Ale mě jako podpora rodiny, mě by se to moc líbilo. Například, kdyby zákon řekl, že každé partnerství, kde jsou nezletilé děti, pokud trvá déle než 5 let, tak se stává manželstvím. Mezi těmi partnery vzniká společné jmění, vznikají práva k bytu, vzniká něco jako vyživovací povinnost. To by se mi líbilo.
Takže myslím, že velice zajímavé téma. A byl jsem překvapen některými novými zákony, asi tak jako vy, takže si pustíme jednu písničku a po písničce vás pozvu k nově otevřené kauze a je to kauza zvěrstvech páchaných vlastně ve válce v Itálii osvobozenskými vojsky. Takže myslím, že taky velice zajímavé téma, o kterém se ví, ale nemluvilo se a nemluví. Takže pokud je to možné, i tak příjemný poslech.
Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 28. července.
List italských biskupů Avenire si všímá dosud nezhojené rány, kterou osvobozenecká spojenecká vojska při svém tažení na Řím před 3/4 století zasadila obyvatelům jižně položených regionů kraje Latium. Římská vojenská prokuratura totiž teprve v těchto dnech zahájila vyšetřování násilných činů, které v dané oblasti spáchali vojáci koloniálních jednotek začleněných do francouzského expedičního sboru v Itálii. Tyto události se do italských dějin zapsaly pod příznačným pojmem marokinate, tedy doslova maročárny, neboť jejich pachatelé byli většinou marocké národnosti, takzvaní gumie. Okolnosti hromadného znásilňování italského civilního obyvatelstva, zejména žen, ale také mužů, dětí a starých lidí, poté smutně proslavil Alberto Moravia v románu Horálka, který inspiroval mistrovské filmové stvárnění režiséra Vittoria De Sicy a vynesl Sofii Lorenové Oscara za strhující herecký výkon. List italských biskupů se svými dvěma příspěvky vydává na tenký led, neboť o této kapitole italské historie se místní děti ve školách neučí, aby si náhodou nekladly zbytečné otázky o osvoboditelích.
Římská vojenská prokuratura jednala na základě formálního udání, které prostřednictvím svého právníka podalo sdružení obětí vojáků Gumie v čele s jeho předsedou Emilianem Ciottim. Poprvé po 75 letech bylo zahájeno skutečné vyšetřování. Žádáme, aby se vůči bývalým členům zmíněného expedičního sboru postupovalo na základě obvinění ze zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Ve francouzské Nice existuje asociace válečných veteránů z řad Gumie, ovšem Francie si nikdy nepřála tyto události objasnit, komentuje italský advokát.
Římský vojenský prokurátor Marco De Paolis svěřil vyšetřování dvěma důstojníkům kriminální služby vojenské policie, jedné ženě a jednomu muži. Zároveň veškeré podklady předal vatikánskému promotorovi spravedlnosti, poněvadž násilí bylo spácháno také na několika katolických kněžích. Staří obyvatelé obce Esperia, výsce nijak vzdálené od benediktinského opatství v Monte Cassino, si dosud živě pamatují svého tehdejšího faráře, Dona Alberta Terilliho. Když se maročtí vojáci objevili ve vsi, Don Alberto ukryl několik žen v zákristii. Příslušníci francouzských jednotek nejenom tyto ženy odhalili a znásilnili. Nýbrž odvedli jejich faráře na náměstí, přivázali ho a po celou noc se střídali v jeho sodomizaci, dokud nezemřel hanbou a vyčerpáním. Odvážný kněz Alberto Terilli bohužel patří k zapomenutým hrdinům druhé světové války.
Zahájení vyšetřování vítá také starosta obce Esperia Giuseppe Villani. Pro naši komunitu se jedná o dosud otevřenou ránu, jak pro generaci, která na vlastní kůži prožila tehdejší násilí a všechny druhy brutality, tak pro následná pokolení, která vše znají z vyprávění a cítí se povinována udržováním paměti, říká starosta obce v okrese Frosinone. O několik kilometrů dále najdeme Ponte Corvo a dalších 24 obcí, které postihlo řádění francouzského expedičního sboru, složeného převážně z vojáků marocké, alžírské, tuniské a senegalské národnosti. Zahájení vyšetřování nás může jedině potěšit, prohlašuje pro deník Avenire tamní starosta Anselmo Rotondo. Jsme rádi, že se tak dospěje k objasnění o něch událostí, aby nebyly zapomenuty. V Ponte Corvo se občané již dlouhá léta stydí za pomník francouzských vojáků, který nenazývali jinak než památníkem hanby. Není divu, že občas se na něm objeví prasečí hlava, či bývá jinak zneuctěn. Správa obce proto doufá v rychlý průběh vyšetřování, aby mohla francouzskou stranu požádat o co nejrychlejší odstranění stély, oslavující 175 slavně padlých francouzských vojáků na Gustavově linii. Na její místo hodlá umístit památník více než tisíce zavražděných spoluobčanů a 60 tisíc obětí násilností ze strany francouzských vojáků.
Pomník bude odkazovat ke květnu roku 1944, kdy se vedení spojeneckých vojsk rozhodlo svěřit generálovi Alfonsemu Juinovi úlohu obejít Gustavovu linii, aby tak donutilo Němce k vyklizení jejího prostoru. Francouzský důstojník velel také 12 tisícům severoafrických vojáků specializovaných na válku v horském terénu. Před přijetím náročného úkolu si pro své muže vyžádal 3 dny takzvaně volné ruky, přičemž angloamerický vrchní štáb mu povolil 2, či přesněji 50 hodin totální svobody na území za frontovou linií. Jižní cíp kraje Latium se tak proměnil v ráj konkvistadorů se smutnou závěrečnou bilancí. Střízlivé oficiální odhady hovoří o více než 2000 znásilněných žen, včetně 12-letých děvčátek, a 600 sodomizovaných mužů, ovšem skutečné rozměry tragédie byly mnohem širší. Nemluvě o psychické újmě, pohlavních chorobách, sebevraždách, nechtěných těhotenstvích a usmrcování novorozenců. Ve středoitalských vesnicích se ovšem vyskytly i hrdinské příběhy. Ku příkladu případ sice postarší, ale stále vnadné kurtizány, která si sama nabídla vojákům tmavé pleti a ušetřila tak několik místních žen. Bohužel však nikoli 2 sestry, z nichž jedna zemřela a druhá skončila v blázinci. Není divu, když každou z nich v průběhu několika hodin znásilnilo 200 mužů, členů osvoboditelských pluků francouzské armády. Uvádí deník italské biskupské konference.
Takže co tomu říkáte? To jsou věci, že? A kolik se toho ještě určitě zamlčuje? Vemte si jenom, že vlastně osvoboditelé, takzvaní v úvozovkách nebo bez úvozovek, jak kdo chcete, má na svědomí daleko víc životů než německá armáda působící třeba ve Francii, Belgii, Španělsko, Itálie. Prostě Američani to brali hákem, jak bych tak slongově řekl, a prostě sypali bomby. A to, co nezničili Němci nebo neměli důvod, tak vlastně si připravovali pro Maršálův plán krásnou a pro sebe zajímavou pozici. No, pustíme si další písničku a popojeneme dál. Příjemnou zábavu přeji.
Uepa! Dos, tres, un pasito pa'lante, María. Dos, tres, un pasito pa' atrás. Dos, tres, un pasito pa'lante, María. Dos, tres, un pasito pa' atrás.
Písničce. Tady máme jeden zajímavý článek, který mi poslala Monika Piloni. A je to Neapol, stovky afrických migrantů proti Salvaniho, bezohledné politice. No, stovky afrických migrantů na náměstí v Neapoli křičí nadávky všeho druhu proti Salvaniho rasistické politice. Vyburcování sociálními centry potom, co dva Italové postřelili jednoho Senegálce. Policie přitom jde po stopě mafie. Je zajímavé, jak sociální centra štou migranty proti Salvinimu. No, je vidět, že pan ministr to nemá vůbec také lehké. A nyní se vrátím k článku Moniky Piloni. A je to opět zde. Kdo to vyvolává rasické myšlenky a podněcuje migranty ke spouře tentokrát? Lásky plní členové sociálních center. V Itálii jsou sociální centra vázána na levicovou promigrantskou politiku. Proto se také vždy účastní manifestace levicového průvodu. To snaha dostat Salviniho pryč z funkce už vypadá jako sluníčkářský národní sport. No, doopravdy je to kus chlapa a Itálii ho závidím, tak jako Maďarsku závidím pana premiéra Orbána. Snaď i u nás se pochlapí někdo z našich, věřím, že to bude pan Tomio Okamura a doopravdy zavelí nám, aby to, co se děje okolo, se začalo plnit i u nás. To znamená doopravdy radikálně vystupovat proti migrantské politice a radikálně se postavit proti doopravdy chaotickému a já bych řekl, až no, on to není hloupý přístup Evropské unie, ale on je to promyšlený, dobře propracovaný plán na likvidaci evropských států a především nás. Takže budu číst dál. Popis videa Neapol 3. srpna 2018. Stovky migrantů na náměstí Garibaldiho demonstrovali proti rasismu po zranění mladého Senegálce. Slogany proti rasismu a proti ministru vnitra Matteovi Salvaniu, který podle demonstrantů v Itálii podporuje atmosféru nenávisti. No, kdyby ty chlapci projevili zájem o práci a zapojit se do nějaké činnosti nebo úklid po sobě, myslím, že by na ně obyvatelstvo také poukazovalo nebo pohlíželo úplně jinak, ale prostě 9. století, když se najednou dostane do civilizace a ať se na mě zlobí nebo ne, tekon sluníčkáři, ale doopravdy jsou to primitivové, které nemají ani někteří základní vzdělání a chtěli by se u nás nějak adaptovat, to je prostě to se vylučuje úplně s realitou. Vemte si, že Romové nebo Cikáni, jak chcete, tady jsou přes 600 let a nebyli schopni se zapojit a integrovat do vůbec společnosti až na některé výjimky. A ne, že by jich bylo málo, znám jich poměrně dost, i sám jsem jich hodně zaměstnával a byli to celkem spokojení a odpovědní zaměstnanci, takže nemůžeme házet všechny do koše, ale prostě ty geny tam jsou a bohužel bude to trvat nějakou dobu, než se všechno toto vyřeší a neaklimatizuje, protože aklimatovat 600 let, to mi připadá trošičku dlouhá doba. A já se vůbec divím takovým populistům, jako je no vůbec ty sluníčkáři, pardon, ale jinak si to ani neumím vysvětlit, když by tady nejradši, aby tady byli, a oni tady bohužel ty dvoje zákony jsou, ne, tady je jedna republika, jedna vlast, jedny zákony, a ty zákony by měly platit pro všechny a měly by se jich striktně dodržovat a brát je na zřetel, ať je to se školní docházkou, ať je to se zaměstnáním, a plně souhlasím s Tomiem Okamurou, že ten, kdo nepracuje, teď to zní až bolševicky, co? Kdo nepracuje, ať nejí, ale je to tak, bohužel, ne, teďko nechci napadat nebo osočovat samozřejmě nějaké lidi nebo občany, kteří se dostali do nějaké doopravdy životní krizové situace, nouze, invalidy a tak podobně, nebo snad důchodce. Myslím, že ti si vše to, co si odpracovali, zaslouží, a nevím, proč by někdo měl bezpracně přicházet k nějakým ziskům a k nějakým výhodám. Ne, tady by měly zákony platit úplně pro všechny a stejným metrem měřit. Ale bohužel, dokud tady nebudou fungovat soudy, ale to už se opakuju z předchozích dílů, takže pouštím další písničku a přeji příjemný poslech.
Tak jak je dobrý.
Takže to byla, myslím, že krásná písnička od skupiny Kabát, Čejeni. A popojeneme k dalšímu takovému tématu, které mě nadzvedlo a myslím, že ne jen mě, ale musel nadzvednout úplně všechny, když jsem se dozvěděl, že nestihnou si vlastně snížit platy a hrozí, že příští rok našim vládním činitelům a to je, myslím, že to nejsmutnější, vzrostou platy až o 20%, nebo ne až, ale o 20% místo 9%. Nezlobte se, ale i těch 9% mi připadá na dnešní dobu a na stav naší většinové populace, těch doopravdy, jak řekl pan Drahoš, těch spodních 10 milionů. Teď jsem se usmál, ale k smíchu to není, protože pokud někdo si bude navyšovat plat z částky, která dosahuje 100 tisíc a 9% je 9 tisíc, to se lehce počítá. A jelikož to asi nestihnou nebo nemají zájem stihnout takhle, aby to bylo přesné, tak mi připadá úplně nemorální, že by jim platy měly od příštího roku, od roku 2019 narůst o těch 20%, což je doopravdy už volající doopravdy, že by měli dostat přes držku s odpuštěním, promiňte mi ten výraz, ale to je doopravdy arogance moci, to je výsměch nám, nebo těm, kteří chodí do zaměstnání, odvádí daně a oni je pouze konzumují. Mně to připadá, že už si nás úplně spletli, že politici si vydržují vlastně nás, místo, aby si uvědomili, že oni jsou vydržováni národem a jsou našimi zaměstnanci, ale bohužel nemáme páky a přesně je to zase to, o čem tady voláme a volá i každý, komu to zdravě myslí, po odvolání politiků, odpovědnosti politiků, o referendu, kdyby tady nyní toto celostátní závazné referendum bylo, tak by se tohle dalo i politikům zatrhnout. Aspoň vidíte, že doopravdy není zájem tady něco ve skutečnosti měnit a já držím palce doopravdy Tomio Okamurovi, zlobte se nebo ne, ale je to jediný zástupce nyní, který se snaží a věřím, že když bude cítit tu podporu od nás, že se doopravdy i on pochlapí a začne být agresivnější než doposud. Aspoň v to věřím, ne doufám, ale věřím, protože kdybych měl doufat, tak asi to nemá moc velký význam a smysl. No, víte, já už nevím, jak vlastně reagovat na tyto zprávy. Pan Josef Středula se pyšní, že udělá konec lacinou pracovní silou, ale nechá si přidat. Aspoň jsem neslyšel, že by někdo protestoval mimo teda zase, bohužel musím opakovat, nebo bohu dík, opakovat Tomio Okamura, protože být zástupcem odborářů a vlastně si z nich dělat takto srandu. No, jsem zvědavý, kdy národ pochopí a dopravy dojde ke generální stávce, aspoň ke generální stávce, aby nás doopravdy vláda začala brát vážně. Podívejte se, to, co se děje okolo, je doopravdy neúnosné a je škoda, že ty hlasy, které padly těm pidi straničkám a podvodem se ještě i do vlády dostal TOP 09, nikdo mi nevysvětlí, možná, že mě někdo osočí, že to jsou volební výsledky, jsou zajímavé výsledky, že po výpadku proudu a naskočení z nového systému nakonec se tam dostali s přidělením hlasů z Kanady, Jižní Ameriky a Austrálie. No, chtěl bych tomu věřit, že všechno bylo tak, jak má být, ale nezlobte se na mě. V tomhle státě jsem rád, že nešlo víc manipulovat s hlasy pro pana prezidenta Zemana a došlo opět k překvapení, tak asi jako byl zvolen Trump americkým prezidentem a bylo to vidět i na televizních komentátorech, jakým spadla čelist. Ale pořád to neberou na vědomí, pořád si myslí, že tu moc a zatím tu moc doopravdy asi ve svých rukou mají. Ale věřím tomu, že až dojde trpělivost tady tomu našemu národu a nejenom našemu národu a doopravdy se pochlapíme, protože věřím, že chlapů je tady ještě poměrně dost, tak uvedeme věci na správnou a myslím, že tu potřebnou míru, po které tady všichni voláme. Takže já vám moc děkuji za pozornost, pouštím jednu písničku a to je pro dnešek všechno a budu se těšit někdy příště opět naslyšenou. Takže příjemný poslech a předávám za chvíli slovo panu Vladimíru Kapalovi do studia Beta. Takže příjemný poslech a příjemnou zábavu.
Say goodbye to desire when we are two. vision of blue skies, forever distractions. Used to say, I like Chopin.